Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзяцца каля 150 пацярпелых пры выбуху ў менскім метро. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў часе расследавання тэракту ў метро затрыманыя людзі, праз нядбайнасць якіх здарылася трагедыя.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. У горадзе Джалалабад на ўсходзе Афганістану 9 чалавек загінулі сёння раніцай, калі смяротнік падарваў сябе на тэрыторыі ваеннай базы. У гарнізоне, які апынуўся пад нападам, размешчаныя часткі афганскай арміі і войскаў міжнароднай кааліцыі. Пяцёра з загінулых былі вайскоўцамі НАТО, астатнія афганскімі салдатамі. Параненыя, паводле розных звестак, ад 4 да 8 чалавек. Нападнік быў апрануты ў форму афганскіх вайскоўцаў, што дазволіла яму прайсці праз кантрольна-прапускны пункт. Адказнасць за тэра узялі на сябе талібы. У Лібіі, паводле паведамленняў паўстанцаў, сілы Муамара Кадафі сёння раніцай выпусцілі па горадзе Місрата звыш за 100 ракетаў град. Ніхто не пацярпеў. Напярэдадні міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведаміла, што 14 красавіка ўрадавыя сілы ўжылі падчас абстрэлу Місураты забароненыя касетныя снарады. Аблога Місураты апорнага пункту паўстанцаў працягваецца ўжо 6 тыдняў. У Харватыі праходзяць масавыя акцыі пратэсту супраць прысуду, які напярэдадні вынес у Гаазе міжнародны трыбунал па былой Югаславіі двум былым генералам харвацкай арміі. Гаагскі трыбунал прызнаў Антэгатовіну і Млада Маркача вінаватымі ў здзяйсненні ваенных злачынстваў у дачыненні да сербскага насельніцтва Харватыі і прысудзіў іх да доўгіх тэрмінаў зняволення. На вуліцы Заграбу іншых гарадоў краіны ў знак пратэсту супраць вердыкту выйшлі тысячы людзей. Яны скандавалі антыўрадавыя лёзунгі, абвінавачваючы ўлады Харватыі ў тым, што яны ніяк не дапамаглі былым генералам. Дзясяткі тысячаў людзей прымаюць удзел у антыўрадавым мітынгу ў Белградзе, які арганізаваны найбуйнейшай апазіцыйнай партыяй. Галоўнае патрабаванне мітынгоўцаў – адстаўка пра заходняга ўраду краіны правядзення датэрміновых выбараў. Паведамляецца, што прыхільнікі нацыяналістычнай сербскай прагрэсіўнай партыі з'ехаліся ў сталіцу з розных рэгіёнаў краіны. Арганізатары мітынгу раней заявілі, што будуць працягваць пратэсты да таго часу, пакуль не будуць прызначаныя датэрміновыя парламенцкія выбары. Улады адхіляюць патрабаванні пратэстоўцаў, заяўляючы, што вызначыць дату выбараў немагчыма, пакуль Сербія не атрымае статусу кандыдата ў сябры еўразвязу, што мае адбыцца сёлета ўвосень. Арганізацыя баскаў сепаратыстаў ЭТА пацвердзіла сваё імкненне да завяршэння ўзброенай барацьбы за незалежнасць краіны баскаў. Пры гэтым яна выступіла за дэмакратычнае вырашэнне палітычнага канфлікту. У апублікаванай сёння заяве ЭТА пацвердзіла, што будзе выконваць замірэнне, абвешчанае на пачатку гэтага году, нягледзячы на нядаўнія арышты сваіх актывістаў у Францыі. Пры гэтым сепаратысты заяўляюць, што іх арганізацыя па-ранейшаму моцная. За апошнія 40 гадоў ахвярамі тэрактаў здзейсненых ЭТА на тэрыторыі Іспаніі сталі больш за 800 чалавек. Найвышэйшы адміністрацыйны суд Егіпту прыняў рашэнне аб ліквідацыі нацыянальна-дэмакратычнай партыі краіны. Гэтая партыя была кіроўнай пры экс-прэзідэнце Хосні Мубараку. Суд таксама прыняў пастанову аб перадачы ўсёй маёмасці і сродкаў ліквідаванай партыі ў распараджэнне дзяржавы. Як найменей 9 чалавек, сярод якіх трое дзяцей, загінулі ў цэнтральным і паўднёвым рэгіёне ЗША з-за моцных вясновых штармоў і тарнада. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзяцца каля 150 пацярпелых пры выбуху ў менскім метро. З усіх шпіталізаваных у цяжкім стане па-ранейшаму 20 чалавек. Аляксандр Лукашэнка заявіў у суботу, што ў часе расследавання тэракту ў менскім метро затрыманы людзі, праз нядбайнасць якіх здарылася трагедыя. Лукашэнка назваў падонкамі тых, хто кажа пра дачыненне ўлады да тэракту. З дэталямі з Менску Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, калі б не галавацябства, то падазраваных у тэракце затрымалі б раней, яшчэ пасля выбуху 3 ліпеня 2008 года. Тыя, па чыёй халатнасці адбылася трагедыя, затрыманыя. Лукашэнка загадаў дапытваць іх злачынцаў, іх імёны будуць названыя неўзабаве. Лукашэнка абурыўся, як магло такое здарыцца, што чалавек з вялізнай торбай у 20 кілаграмаў нясе выбухоўку, і ўсё гэта праходзіць міма міліцыі, міма работнікаў метро. Кіраўнік краіны сказаў, што ён не ідыёт, калі кажа, што злачынства раскрыта. Ён пацвердзіў, што знойдзены яшчэ адзін саўдзельнік, які вярцеўся, круціўся, але ўжо прызнаўся. Другі таксама ўжо падвешаны. Дзяўчына, якую затрымалі, нібыта нічога не бачыла, а потым сказала, што бачыла і ўжо прызнаецца. Лукашэнка назваў падонкамі і нягоднікамі тых, хто заяўляе, што нібыта кіраўніцтва краіны мае дачыненне да тэракту ў метро і зрабіла гэта для таго, каб адцягнуць увагу людзей ад эканамічных праблем. Паводле Лукашэнкі, тое, што апазіцыя робіць падонкі, кіраўнік дзяржавы прапанаваў людзям цурацца аўтараў падобных заяваў. Тое, што яны кажуць, яны б так зрабілі. Запомніце, гэта страшныя людзі, заявіў Лукашэнка. Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, апазіцыі не варта эмацыйна рэагаваць на такія эмоцыі, якія выкліканыя найперш занепакоенасцю эканамічнай сітуацыі.
Уладзе пара ўжо вызначыцца адносна апазіцыі. Ці гэта пустое месца, ці гэта насамрэч нейкая рэальная сіла, якая рэальна ўплывае на сітуацыю. Ну, калі гэта другое, тут два падыходы. Адзін, які дэманструецца зараз, гэта вораг, які павінен несці за ўсё адказнасць. Ну, калі так насамрэч дэпартаваць, там пасадзіць у турму апазіцыі з'явіцца цукар і валюта, ну, так давайте на практыцы гэта рэалізуем. Давайте пасадзім усіх іншадумцаў у турмы, або дэпартуем, або закапаем у зямлю. Але калі мы ўсіх іх перасадзім, патравім, там, ці што нешта з імі зробім, а не будзе цукру і зноў жа будзе падаць беларускія грошы, ну, значыць, пад гэтымі заявкамі нема нічого.
Сёння Сойм партыі БНФ прыняў заяву пра сітуацыю вакол тэракту ў менскім метро 11 красавіка. У ёй выказана спачуванне сем'ям ахвяраў. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначыў, што гэты тыдзень праходзіць пад знакам жахлівай падзеі.
Мы асуджаем тую кампанію, якую распачалі афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, якія абсолютна беспадстаўна ўвязваюць падзеі тэракту з вобразам апазіцыі, якія фактычна адкрыта выстаўляюць хлуслівыя абвінавачанні супраць прадстаўнікоў незалежнага грамадства. І таксама асуджаем ціск на незалежныя СМІ, якія ўлада распачала таксама звязку з падзеямі, якія адбыліся пасля гэтага тэракту.
У заяве Сойму партыі БНФ аказваецца патрабаванне вызваліць усіх палітвязня ў краіне, а таксама спыніць кампанію па шльмаванні дэмакратычных сілаў і ціску на незалежныя медыі.
Толькі ў свабодным і дэмакратычным грамадстве з моцнай грамадзянскай супольнасцю і незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі праявы ўнутранага тэрарызму фактычна выключаныя, бо ёсць інстытуты грамадства, якія з'яўляюцца моцнымі абаронцамі фактычна ад праявы ўнутранага экстрэмізму і агрэсіі.
Сказаў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Акрэсліўшы ў суботу як беспадстаўныя заявы аб тым, што трагічныя падзеі ў Менску стануць нагодаю для расправы над апазіцыяй, Александр Лукашэнка пры гэтым адкрыта зняважыў сваіх апанентаў і назваў паасобных прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў падонкамі. Як ставяцца людзі да кампаніі супраць апанентаў улады, якая з новай сілаю разгортваецца пасля тэракту ў Менску? А пытанне ў горадні.
Я думаю, что это просто еще одна нагода, как появился новый шанс еще раз притиснуть оппозицию, добить уже до конца. Потому что я не ведаю, что можно еще сказать на оппозицию, когда оппозиция и так вся сидит в турмах. Как еще можно ее больше душить?
Не знаю, честно говоря, кому это нужно было. Может оппозиция, может не оппозиция. Я этот вопрос для себя еще не решил. Ну все, наверное, не надо. Зачем? Зачем это нужно? Ближе надо искать. Тот, кто виноват, его искать надо. Настоящих тех, кто виноват.
Ну, фактически я думаю, что это было адмыслова зроблено для того, как этот теракт, это все, что отбылося, для того, как шараговый раз просто перетрахнуть оппозицию, скажем, посадить тех, кто еще не сидел еще. Ну, я думаю, что все-таки наступство будет наступное, что до закрытия просто организации дойдет справа. Парты и фактично громадские организации, которые больше активно проявляют себя на политическом поле.
Ну, это шукаете, как кажете, шило в мешку, или, как кажете, шукаете черного кота у черного помешка.
Украине. Это только нервует громадскость, оттягивает от наших теперешних проблем, которые есть и перед державой, и перед громадством.
Вы знаете, а Бог его знает, кто это сделал. То тяжело сказать. Кто
ненормальные люди, я предполагаю, что это зверство такое по отношению к мирным жителям. Это просто... А тут, вы знаете, мы не можем ничего сказать. Ну что мы можем сказать? Да кто его ведает, знаете?
КГБ, прокуратура, они этим занимаются. Тут это ж их работа. Но...
Тут каждого надо опросить. Буквально и нас опрашивать, и вас всех.
Я считаю, что это не нужно делать, поскольку навряд ли даже в обществе ходит мнение, что это сделала не оппозиция определенно. Я могу вот этот приказ Лукашенко рассудить так, что лишний раз надо встряхнуть ненужных ему людей.
Оппозиция, мне кажется, слегка как мешает президенту, и он просто хочет его хорошенько всколыхнуть.
Просто в данном случае хочется, чтобы наказали того человека, который действительно это совершил. Не хотелось бы, чтобы на людей, непричастных к этому, лить бочки.
Опытание на городенских улицах. Вы слухаете Радио Свобода. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. Наш минский номер 266-39-52.
У меня и вопрос, и сомнение. Как могли так продуманно место, время, взрывное устройство совершить такое злодеяние, пьющие и психически больные? И как могли так мгновенно спецслужбы их задержать? Марина Полищук из Бреста.
Независимо от того, кто и зачем осуществил взрыв на станции метро «Октябрьская», я рассматриваю случившееся как вызов брошенной, спивающейся стране, когда, по признанию специалистов, у каждого третьего взрослого жителя Беларуси проблемы с алкоголем, несложно найти желающего сотворить что угодно ради вожделенной бутылки. Складывается впечатление, что проблема здесь прежде всего социальная, а потом уже все остальное.
Заявленные Лукашенко персонажи чуть ли не поименно, якобы причастные к теракту в метро, странным образом трансформировались в банальных психов-алкашей. Не выполнили указа свыше спецслужбы по озвучанию уже как бы известных имен. Маниакальная ненависть Лукашенко к оппозиции выливается в совершенно абсурдные, необоснованные обвинения последних. К лицу ли президенту страны такие заявления? Впрочем, все уже давно и к этому привыкли.
Еще раз наш минский номер 266-39-52. Мы протягиваем оглядом життя політичних в'язнів. З былым міліціянтам Александром Класковським у в'язниці зустрілася жонка. Павел Чеверинець допомагає сукамернікам вивучати Біблію. Активіста Дмитра Буланова вернули шпіталю на Володарку. Далі з оглядом Олег Грузділович.
Вязень Александр Класковский подтвердил жонце Натальи тое, что казал про американку Олесь Михалевич. Размова вязня с жонкой отбылася подчас их спотканья у СИЗА КДБ. Наталья Класковская.
Он подтвердил, да, слова Михалевича, говорит, что это все правда. То, что говорит Михалевич, сказал, то все Наташа говорит правда. И говорит, тут вот приходил к ним и человек с генпрокуратуры, тоже спрашивал, есть ли у тебя жалобы какие-то. Он говорит, так смешно, просто говорит, если бы я сказал, что есть у меня жалобы, говорит, боюсь, что я с тобой бы сейчас бы не сидел. В таком духе, что отбили бы уже все, что можно. Так он говорит, я перед вами очень, конечно, виноват, что так получилось, говорит, самый большой срок мне грозит. Говорит, даже задавал вопрос следователю, мол, за что такой срок? Говорит, ну ладно, участие, согласен. Он говорит, с обвинением. А что касается организации, какой я организатор, говорит. На что следователь просто уходил от ответа. Даже он ему, знаете, ответить ничего не мог.
А кроме як поводли подеи 19 снежня, Александр Класковский обвинувачивается у инших злочинствах. Под куртку был милициант опрануў милицейский китель, что стало подставой обвинувачить его у присвоении улады. При затримании 21 снежня Александр Класковский был моцно сбитый спецназовцами. Свояки меркуют, что ему помстили, як былому милицианту. Нагадаю, про катаванне у СИЗА КДБ заявил у соковику экс-кандидат на президента Олесь Михалевич, коли его вызвали из американки под подписку про невыезд. Михалевич казал про растяжки, катаванне холодом и светлом, да иншие незаконные заходы уздеяния на вязню. КДБ в этой известке Михалевича обверг, а вось былый вязень американки Олесь Атрошенков, уже осужденный на 4 года, подтвердил. Александр Федута, який вийшов з американки на минулому тижні, не лічить, що до його вживали катування, хоча і розповів, що на короткий час його так само ставили на розтяжку. Намісник старшини Молодого фронту Наста Положанка час від часу отримлював листи з американки від Павла Сєвєринця. Поводле гэтых листов Павел у в'язниці викладає Біблію для своїх сукамерників. Прошли тоє, потім прошли гэта, цитує Сєвєринця Наста Положанка. Ось що написав Павел у опошнім листі.
Просять сам триматися, якби мені в цій ситуації непокоїться за Дашкевичем. Пише, що ми скончили знайомлення зі справою, розписаємося, чекаємо. Коли Бог дасть, все буде добре, рано чи поздно дочекаємося зустрітися. Ось, передає привітання усім, хто йому листує. Некоторі листи ми все ж таки отримуємо. Так само всіх повіншало з добровіщенням. Все з цитати з Біблії.
Наста Положанка каже, що сама з мети довідалася передачі її справу у Менгарсуд. Разом з Положанкою будуть судити Володимира Некляєва, Віталія Ромашевського, Андрія Дмитрієва, Олександра Федуту і Сергія Возняка. Їм погрожає до 3 років зневолення за організацію групових діянь, які порушають громадський порядок, або удел в їх. Коли відбудеться процес і докладно в яким суді ще невідомо. Активістка не включає, що на той же день будуть призначені суди над іншими групами обвинувачених, щоб було мені резонансу від судових процесів. Сесов, каже Наста Положанка. У тую групу, де будуть судити кандидатів на президента Миколая Статкевича і Дмитрия Вуса, потрапив молодий менчук Дмитрий Буланов. Про Буланова було відомо, що на Валдарці він захворів на хворобу суставов, не мог ходити і для лечення був покладений у тюремний шпиталь. Питаюся у мати обвинуваченого удельника площі, як його не здоров'я зараз. Клаудія Буланова.
Зараз, вроде б, легче, його перевели. Снова из больницы вернули на его место, на Володарку. Но я вот была когда в среду, еще температура у него была, то что 37,2 еще было.
Но он же хоть ходит?
Да, ходит, ходит, да. Я уже с ним встречалась, я в среду с ним встречалась, бачилась в первый раз.
Что он сказал, как он там тримается?
Тримается добро, такая, да. Настрой нормальный, мы его подтримливаем.
Клаудія Буланова, мати активіста Дмитра Буланова, який застається за кратами. Радио «Свобода». Тема дня. У больницах на стационарном лечении находятся около 150 потерпелых при выбуху у Минском метро. Александр Лукашенко заявил, что в части расследования теракта у метро затриманы люди, при недбайности яких здарылася трагедия. Лукашенко назвал подонками тех, кто каже про дочинение улады да теракту. Міністр заміжних справ у Швеції Карл Більд перестерог Олександра Лукашенку від використання вибуху для далішого здушення політичних опонентів. Улади повинні обороняти громадство від тероризму, а не займатися переслідом своїх політичних опонентів. Про це говориться у заяві, прийнятій у суботу соймом партії БНФ. У Білорусі сьогодні пройшов агульнонаціональний суботник. Аналитики не выключают, что погрозы на адрес оппозиции могут выкликать новую хвалю миграции демократичных активистов. Наибольш имоверным местом часового пристанку может стать столица Украины. Про умовы існавання у вымушенном отъезде рассказал нашему радио лидер организации «Правый альянс» Юрась Каретников, який покинул Беларусь после опошних президентских выборов. З ним у Киеве сустрелся Игорь Корней.
На жаль, напевно, все больше белорусов в Украине. Як их лёс складывается?
Коли казать про ситуацию, что здарылася после 19-го, после падзеи у площи, никто ж не чекав, что так будет разгортываться падзеи, и кожный утекач по-своему принимал решение, куды, хто я ведаю. Одразу ехал на Киев, шукал некую тут подтримку структур, что працуют с Беларусью. То есть ехал во Львов, то есть ехал в Луск, то есть ехал в Чернигов. Была некая невызначенность. Особисто я, когда съезжал перед самым Новым годом, то ехал до своего сябра, які ми домовилися, що тут можу спинитися. І тільки десь у середині студзеня я вийшов на інші групи білорусів, які тут перебували, які абсолютно по різних своїх контактах спинилися в Києві. Середина студзеня ми почали працювати з розрозненими групами білоруських утікачів, спробувати неяк об'єднатися, неяк знайти супольну підтримку. Просто оцінили лічбу прикладну, коли може навіть сотні чоловік, які так або інакше приїхали на Україну. Абсолютно по-різному складувалися льоси. Час, коли задали Україну як часову пляцовку і збиралися їхати далі на захід, і люди сюди приїхали просто, каб заробити візи. І на протягу студзеня основна частка цих людей поїхала далі. Частка молоді, дубські, інші активісти чекали адукаційних програм, на які можна потрапити на заході. Розпочалася програма Кальновського. Частка тутешої молоді, принаймні, я веду трьох чоловік, які докладно з України вже поїхали на цю програму. Що тичиться, хто допомагав нам тут, як вогуля та справа координувалася, то я би відзначив в цьому накірунку білорусу, які займаються білоруською весною на Україні. Ці люди взяли на себе ту основну працю по якби адаптації утікачів.
Об'єктивно в Україну трапить легше, ніж у Польщу. Як міркується, коли б умови прийому людей тут були легше організовані, поток був більше сюди?
Безумовно, більше, тому що, по-перше, багато білоруських активістів просто не розглядали можливість, що кудись треба з'їжджати. Особисто я так само, навіть був без ніякої візи, да, шенгенської, там, чи національної, польської, чи литовської, каб обрати шлях з'їхати на захід. Проблема в тому, що навіть місцеві білоруси, ці українці, які готові були допомагати, вони ніколи раніше цим не займалися. Традиційно, да, це були програми ніякі в Литві, у Польщі, сама програма Кальновська, яка була различна таких утікачів. На Україні політичних утікачів раніше не було. Може, один-два чоловіки, які сюди приїжджали, просили політичного притулку. Тому тут справа організовувалася абсолютно паралельно. На мені і моїй групі, яка разом зі мною приїхала, допомагали тутешні білоруси, які займаються тут бізнесом, 6-7 років живуть на Україні. Відео, що паралельно займалася ось ця група, яка навколо білоруської весни згуртувалася. В'ячеслав Сівчик, він абсолютно по іншим контактам сюди приїхав. Допомагали білорусам, це українська організація «Національний альянс» на базі Луцька. Вони пропонували свій офіс, просто як можна було тут спинитися. Там кілька десятків за гету тільки площу людей перебувало. Так само були випадки, коли ми людей просто випадково зустрікали коли білоруського техніка з ніяких компаній ці Санникова. Випадково так само, ну, ніякі люди проявлялися і з ними налажували контакти.
Ось існує тенденція, вона може ніяк поштовхнути місцевих активістів все-таки більш пильно поглядіти на білоруську проблему.
Перші кроки зроблені, як білоруси, які тут живуть, стало, і наша хваля цікачов, об'єдналися, робили ніякі супольні справи. Ну, так само, як є потреба, робити більш стали зустрічі, домовилися з володальниками одної з кав'ярні в центрі Києва, які сказали, що любий день на тиждень вибирайте, ми будемо вам давати залу, так що є солідарність. Як казали місцеві білоруси, що тут тільки онлайн проглядів площі було більше за 10 тисяч. Цікавість до білоруської ситуації вельми серйозна. Чи ми тут займаємося? Наприклад, вирішили скористати особисто добрі стосунки Ющенка з Лукашенка, передали ліс Ющенка, каб він поспробував попливати на Лукашенка на льос полізняволених. Використовуємо сувязі з депутатами усіх узровнів, які мають ніякі контакти з Білорусі.
Попливати праз українських політиків простіше, чим спробувати попливати праз білоруські структури.
Так, тому що тут різні контакти, різні сувязі. Хочемо задіяти усі контакти, неважно, якими сродками, але потрібно допомагати тим людям, які в турмах і змагаються. Тут вже неважно, якими сродками, які механізми будемо задіяти. Ми будемо спробувати усі механізми, які тільки можливі.
Лідер організації «Правий альянс» Юрась Каретніков у розмові з нашим кореспондентом Ігорем Корняєм.
Акурат гэтымі днямі споўніліся першыя 100 дзён 4-га прэзідэнцтва Лукашэнкі. У мяне за гэтыя 100 дзён было 10 пасвыбарчых вандровак у розныя рэгіёны краіны. І сёння я прапаную рэтра-падарожжа. Чым жыла, дыхала гэтыя месяцы правінцыі? Як ацэньваюць там цяпер выбар, нібыта зроблены беларусамі? 100 дзён Лукашэнкі ў правінцыі.
Передача Віталя Сямашкі пазней у сённяшнім ефіры «Свабоды». У пятніцу Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанні газетам «Наша Ніва» і «Народная воля». Як паведамілі ў юрыдычным аддзеле Міністэрства інфармацыі, папярэджанне «Нашай Ніве» вынесена за публікацыю на старонках газеты недакладнай інфармацыі аб тым, што адна з ахвяраў тэракту 11 красавіка нібыта знаходзілася на станцыі да позняга вечара. На думку Міністэрства інфармацыі, распаўсюджванне гэтых звестак наносіць шкоду грамадскім інтарэсам і дыскрэдытуе органы дзяржаўнай улады. Я перед эфиром погутарыў з редактором «Нашай Нівы» Андреем Скурком и найперш спытаўся, ці можна сказаць, што інфармацыя, якую згадывае як прычыну свайго папярэджання, Міністэрства інфармацыі не пацвердзілася.
На сённяшні дзень пэўнага адказу на гэта пытанне даць нема як, таму што гісторыя гэта працягвае заставацца цьмянай. Мы таксама, калі публікавалі інфармацыю пра тое, што калі працытаваць гэта папярэджанне паводле агенцтва Белта, аб тым, што адна з ахвяраў тэракту 11 красавіка заставалася яшчэ на станцыі на час 11 вечара. Мы таксама, калі публікавалі гэтую інфармацыю, мелі звесткі пра гэта з двух крыніц, якім не маем падставы не давяраць. Двух крыніц, незалежных адна ад адной. Аднак, як высветлілася, ёсць яшчэ запіс у журнале у больніцы, дзе сведчыцца, што ўсё-такі эта дзяўчына паступіла 18:30 туды. Што гэта было, чаму так выйшла, ці то сапраўды у людзей у шокавым стане адбываюцца збоі, яны не могуць сачыць за часам, ну што натуральна, бо стан быў шокавы ва ўсіх, у тым ліку, то ясна справа, што ў сведка гэтых падзей. Ці то тут ёсць нечыя імкненне схаваць праўду, ну напэўна зараз сказаць мы не можам. І дзе мы працягваем разбірацца з гэтай сітуацыяй, і калі высветліцца ўсё, што сапраўды дзяўчына гэта паступіла раней у больніцу, калі гэта будзе напэўна вядома, мы ясная справа дамоў удакладненне ў наступным нумары. Ну, аднак, як бачым, міністэрства інфармацыі наступнага нумара чакаць не захацела і дало нам папярэджанне адразу.
Андрею, а што гаворыць сама пацярпелая? Ці былі спробы выйсці на кантакт з пацярпелаю?
Контакту с потерпелой у наших журналистов не было. И тем больше, ну, тяжко, конечно, уявить ее стан, але я не веду навод, ти у притомности она была тогда у той момент, и ти могла она сочить за часом, натурально. Это было, видать, ясная справа, что не до того.
Але такие спробы редакция мае намер зрабить?
Ну, найперш мы будем спробовать справдить эту информацию уже докладно у тых, хто можа больш пэўна сказаць пра тое, у які час пацярпелая трапіла ў больніцу. Але там у гэтым папярэджанні ёсць яшчэ, ну, калі верыць інфармацыі пададзена агенцтву Белта, таму што самога папярэджання я не маю на руках зараз яшчэ, мы толькі даведаліся пра яго, апошта яго яшчэ не атрымалі, што гэта інфармацыя нібыта мае нейкае дыскрэдытацыйнае значэнне, што яно дыскрэдытуе нейкім спосабам органы дзяржаўнай улады, а таксама медычных работнікаў і работнікаў выратавальных службаў, што тут, па-моему, з'яўляецца неадпаведным. Таму што дзеянні органаў дзяржаўнай улады мы ніякім чынам не ацэньвалі ў тым артыкуле, і адпаведна дыскрэдытаваць іх не маглі. А медычную і выратавальную службу, наадварот, мы вельмі высока ацанілі іх ролі ў той газеце і падкрэслілі гэта, што толькі дзякуючы іх аператыўным дзеянням, вельмі зладжаным, вельмі прафесійным, бо гэтыя многія з ахвяраў тэракту параненыя, напэўна, застануцца жыць.
Што ўвогуле азначае для газеты папярэджанне Міністэрства інфармацыі?
Мы маем два папярэджанні Міністэрства інфармацыі з мінулага году за публікацыі, ну, якія тым ці іншым спосабам кранаюць тэму фільму НТВ «Хросны бацька». І маем вот зараз гэта трэцяе папярэджанне. Ну, гэта фармальна дае падставу Міністэрства інфармацыі для розных карных санкцый супраць газеты.
Ці ёсць у рэдакцыі намер аспрэчыць папярэджанне?
Ну, найперш мы мусім яго атрымаць на рукі і з ім азнаёміцца, на якія там артыкулы закону аб друку спасылаецца Міністэрства інфармацыі, вось спецыялісты, што канкрэтна там стаіць, якія там фармулёўкі. І ўжо маючы, скажам так, дакумент, мы будзем меркаваць, што рабіць ім і які даваць ім уход. Ну і таксама гэта залежыць ад таго, таксама, як чым скончыцца расследаванне гэтай справы па артыкуле, які нам ставіцца ў віну, як непраўдзівая інфармацыя.
Сайт нашай Нівы упэўнена застаецца ў лідарах сярод беларускіх інфармацыйных рэсурсаў. У панядзелкавы вечар, калі ў Менску здарыўся тэракт, ваш сайт працаваў у тэкставым рэжыме. Ці гэта вынік таго, што серверы проста не давалі рады з наплывам наведнікаў?
Так, менавіта так. Калі здарыўся гэты выбух, то ну нам паведамілі пра яго чытачы, якія проста пазванілі з месца і сказалі, што з станцыі метро Кастрычніцкая зараз ідзе дым, што адтуль выходзяць акрываўленыя людзі. Нашы журналісты адразу ж туды скіраваліся і былі туды, і былі там сярод першых. І тая, ну, інфармацыя проста як агонь разляцелася, і сайт проста пачаў не вытрымліваць гэта гіганцкага напору наведнікаў. Падобная сітуацыя была 19 снежня падчас падзеі на плошчы, калі таксама ад колькасці наведнікаў проста, ну, сайт пачаў завісаць, пачаў дрэнна грузіцца, ну, стала цяжка проста і адміністратарам ставіць навіны, і чытачам яе праглядаць. І нам давялося ўключыць такую аблегчаную тэкставую версію, PDA-версію, ну, якую звычайна людзі чытаюць на мабільніках, якая дазваляе большай колькасці людзей адначасова праглядаць наш сайт.
А пакуль што такі варыянт будзе заставацца, ну, найбольш, што называецца, знаходзіцца пад рукою ў выпадку, калі серверы не справляюцца, ці ўсё-ткі рэдакцыя будзе рабіць захады для таго, каб узмацніць серверы?
Ну, відаць, будзе і тое, і іншае. Тут будзе спалучэнне фактараў. Насамрэч, пасля 19 снежня колькасць чытачоў незалежных ресурсов, тым ліку і сайт нашай Нівы, выросла істотна, і зараз і у цяжкой гэтай эканамічнай сітуацыі таксама людзі пачынаюць шукаць нейкай альтэрнатыўнай інфармацыі, цікавіцца навінамі, і гэтую інфармацыю нашукаюць у незалежных СМІ, такіх захоўваецца высокая цікавасць. Ну, адпаведна, мы мусім даваць людзям магчымасць без усякіх перашкод, без усякіх праблем і завісанняў чытаць сайт. Ну, таму будзем відавочна пераходзіць і на мацнейшы сервер, ну, а ў выпадках такіх экстранных, не дай бог, канешне, мець такія выпадкі, але працуе ПДА-версія, вось такі варыянт.
Галоўны рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко напярэдадні Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне газетам «Наша Ніва» і «Народная воля».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Юрый Кутузаў са Смагоні. Апошнім часам нават непрыемна слухаць нашых апазіцыйных лідараў падчас іхніх дэбатаў. Кожны лічыць сябе самым разумным, і ніхто не хоча слухаць іншага. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду крыху пазней у нашым эфіры. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзяцца каля 150 пацярпелых пры выбуху ў мінскім метро. З усіх шпіталізаваных у цяжкім стане 20 чалавек. Александр Лукашенко заявіў, што ў часе расследавання тэракту ў мінскім метро затрыманы людзі, праз нядбайнасць якіх здарылася трагедыя. Лукашенко назваў падонкамі тых, хто кажа пра дачыненне ўлады да тэракту. Выканаўца тэракту ў мінскім метро старанна вывучаў хронаметраж руху цягнікоў і аб'екты бяспекі метрапалітэну. Пра гэта паведаміў начальнік Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Беларусі Александр Антановіч. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд перасцярог Александра Лукашэнку ад выкарыстання выбуху для далейшага здушэння палітычных апанентаў. Улады павінны абараняць грамадства ад тэрарызму, а не займацца пераследам сваіх палітычных апанентаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай у суботу соймам партыі БНФ. У дакументе партыя выказвае спагаду і салідарнасць з усімі пацярпелымі ад тэрарыстычнага акту. У Беларусі сёння прайшоў агульнанацыянальны суботнік.
Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Куды рухаецца Беларусь на працягу апошніх месяцаў? Многія лідары і актывісты апазіцыі працягваюць заставацца ў турме альбо пад хатнім арыштам. Любое грамадскае незадавальненне тут жа спыняецца з дапамогай міліцейскіх дубінак – і цкавання спецслужбаў. Але ці забяспечыла гэтым сабе ўлада далейшае шматгадовае бесклапотнае існаванне? І як да новых умоваў прыстасоўваецца шматкроць прарэджаная і запалоханая апазіцыя? На гэту тэму значная частка нашай пошты. Пачну сённяшнюю размову з ліста апазіцыйнага актывіста Юрыя Кутузава са Смаргоні. Разважаючы пра цяперашняе становішча ў асяроддзі апанента ўлады, ён піша: «Абурае стан дачыненняў паміж суб'ектамі апазіцыі. У такі напружаны час, калі як ніколі патрэбна зладжаная сумесная праца, яны не здолелі аб'яднацца нават дзеля супольнай акцыі на 25 сакавіка. Як жа трэба было пастарацца, каб скамячыць, сапсаваць самім сабе такі святы дзень? Апошнім часам нават непрыемна слухаць нашых гора-лідараў падчас іхніх дэбатаў. Кожны лічыць сябе самым разумным, і ніхто не хоча слухаць іншага». Далей у сваім лісце на свабоду Юры Кутузаў выказваецца наконт магчымасці перамоваў апазіцыі з уладай. Яшчэ адна цытата. Пакуль не будуць адпушчаны са скасаваннем усіх абвінавачанняў і выплатай кампенсацыі усе арыштаваныя за плошчу, не можа быць і гаворкі пра якія-небудзь стасункі. Асабіста я лічу, нават калі такія ўмовы будуць выкананыя, гаварыць аб прызнанні гэтай улады і гэтага прэзідэнта дачасна. Між тым, зараз і нашы, і заходнія палітыкі патрабуюць толькі вызвалення палітвязняў. І ўжо нешта нічога не чуваць аб непрызнанні апошніх псевдавыбараў і неадкладным правядзенні новых выбараў паводле дэмакратычных стандартаў. Некаторыя пачалі абмяркоўваць фармат удзелу ў будучых палатачных выбарах. Што ж гэта такое атрымліваецца, панове? Пашумелі, палаяліся, а ў выніку зноў зусім змірыліся. Ён будзе па-ранейшаму цараваць, напляваўшы на ўсе пратэсты, а пацярпелая чарговая параза апазіцыі, як кажуць у нас у смаргоні, скрывіўшы вуха, зноў будзе выпрацоўваць новы план дзеянняў. Зразумела, што ні Еўропа, ні США прывядуць нас да зменаў, але ж іхныя ўплыў і рэакцыя вельмі важныя. Шкада часу, які мы так бяздарна марнуем, крыўдна і трывожна. Я, як і большасць шараговых сяброў апазіцыйных партыяў, не прафесійны палітык, не аналітык, і не магу даць нашым лідарам нейкі цудадзейны рэцэпт ажыўлення і аб'яднання. Але бачу і разумею, не ўсё ладна ў нашым асяроддзі. Мяне нават усё часцей наведвае думка, а ці не адмыслова гэта спланаваны, прадуманы і разумна кіруемы аднекуль звонку працэс. Звонку не значыць абавязкова з-за мяжы. Калі гэта так, то лялечнік можа быць задаволены вынікамі. Зразумела, што гэта крайнасць, і вельмі не хацелася б, каб выявілася, што гэта праўда, напісаў у сваім лісце на свабоду Юры Кутузаў са смаргоні. Палітыкі, якія церпяць цяжкія паразы, часта схільныя шукаць вонкавыя прычыны сваіх няўдач. Адметна, напрыклад, што амаль усе арабскія дыктатары, якія дзесяцігоддзі гвалтам утрымлівалі ў сваіх краінах аднаасобную ўладу, не дапускаючы ніякага іншадумства, цяпер, калі ў іхніх краінах выбухнулі рэвалюцыі, адзін за адным заяўляюць пра падкопы замежных краінаў, пра змовы супраць іх, ніці якіх, маўляў, сягнуцца на захад. Гэтак жа часта тлумачаць правалы ўласнай унутранай і вонкавай палітыкі беларускай улады. Крыху дзіўна чуць, што нейкімі вонкавымі ўплывамі і змовамі спрабуюць апраўдаць свае няўдачы некаторыя апазіцыйныя палітыкі. Тлумачэнні такія, спадар Юры, простыя і зручныя, але з рэальнасцю маюць мала агульнага. Калі на градах суцэльны няўрод, калі бульба не расце, агуркі пасохлі, дык карані праблем, відавочна, варта шукаць ва ўласных агранамічных здольнасцях, а не ў агародзе суседа. Уласны погляд на тое, як людзі могуць і павінны выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму, у нашага слухача Сцяпана Коснага з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я беларус, мне ўжо 80. Баліць душа, калі бачу, як улада ў зародку знішчае парасткі свабоды і дэмакратыі ў краіне. Напарстачныя выбары я катэгарычна ігнарую. Лічу, што ўдзел у несумленных выбарчых гульнях – гэта патуранне ўладзе ў яе абдурванні народа і міжнароднай супольнасці. Даўно думаю пра тое, які грамадзянскі пратэст мог бы прынесці плён у цяперашняй сітуацыі. Прыйшоў да высновы пра неабходнасць арганізацыі ў краіне усебеларускай бестэрміновай штотыднёвай акцыі пад умоўнай назвай «Святло ў акне». Грамадзяне, нязгодныя з дзейнай уладай, павінны ў пэўны дзень тыдня ў пэўны час выключаць святло ва ўсіх вокнах сваёй кватэры. Гэта акцыя дапамагла б у рамках прававога поля вырашыць шэраг грамадска-значных задач, напрыклад, выхоўваць у насельніцтва актыўную грамадзянскую пазіцыю, ведаць рэальную карціну грамадскіх настрояў у краіне. Такую прапанову выказаў у сваім лісце на свабоду Сцяпан Косны з Менску. Падобную акцыю спадар Сцяпана апазіцыя ўжо спрабавала праводзіць некалькі гадоў таму. Усім, хто салідарны з палітвязнямі, прапаноўвалася паставіць на падваконнік у пэўны вечаровы час запаленую свечку. Нельга сказаць, што гэтая акцыя была бясплённай, але сцвярджаць, што яна набыла агульнанацыянальныя маштабы, цяжка. На тое ёсць шмат прычынаў. Ці гатова значная частка грамадства падтрымаць такую ініцыятыву? І ці ёсць у ініцыятараў магчымасці дзеля таго, каб інфармаваць пра яе людзей і пераканаць, што яна неабходна? Без становчых адказаў на гэтае пытанне праект наўрад ці магчыма рэалізаваць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На працягу апошніх некалькіх тыдняў у Беларусі рэзка змянілася эканамічная сітуацыя. Пра тое, што гэта за змены і як яны адбіваюцца на ўзроўні жыцця, беларускія грамадзяне штодня пераконваюцца, назіраючы за цэннікамі ў крамах і стоячы ў чэргах для абменных пунктаў, каб памяняць свае рублі на што-небудзь больш надзейнае і стабільнае. На гэту тэму напісаў нам у сваім чарговым лісце даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сустрэў учора аднаго свайго знаёмага, з якім даволі даўно не бачыўся. Слова за слова пайшла гаворка пра жыццё-быццё, піша слухач. Пра тое, што цэны быццам з ланцуга сарваліся. І нібыта на мінулым тыдні ў суседнім райцэнтры Глыбокая прайшла чутка, што ў нашым мястэчку абодва банкі бітком набітыя далярамі. Зразумелая справа, некаторыя глыбачане неадкладна кінуліся на Ушаччыну іх купляць. Марна спадзяваліся. Што прайшла яшчэ адна чутка, быццам цукар будзе па 9 тысяч за кілаграм, і таму салодкі вуглявод у момант растварыўся. Што з прыватных крамаў знік у невядомым накірунку алей, і што следам за алеем той самы лёс нападкаў і муку. Што ў Полацку даляраў навалам, бяры хоць 10 тысяч, у валютчыкаў па 3600. Зразумелая справа, паўсталі адвечныя пытанні, хто вінаваты і што рабіць. Цягам узнікшай спрэчкі мой знаёмец, узняўшы вочы ў неба, пакорліва прамовіў: «Усякая ўлада ад Бога». Тады я спытаў яго, калі зыходзіць з нашай гутаркі, то якую боскую кару яму больш нагадвае наша ўлада па моцы разбуральнага дзеяння – землятрус, цунамі ці вывяржэння вулкану. Тое самае выказванне наконт узаемадносін улады з Богам і акурат тымі самымі словамі я апошнім часам двойчы ці тройчы чуў у тэлефанаваннях радыёслухачоў на свабоду. Усякая ўлада ад Бога. Нам часам цяжка спасцігнуць боскія мэты. Магчыма, лукашэнкаўская ўлада, пасланая нам як боская кара, ці як выпрабаванне на трываласць, гэта нікому не вядома. Так сама, як пасланая нам Чарнобыль, татальнае п'янства, заўчасная недарэчная смерці тысяч грамадзянаў, тысячы кінутых дзяцей пры жывых татах і матулях, небывалы ўзровень суіцыдаў ды многія іншыя беды. Але калі гэта кара, то за што? Адказу ў мяне, на жаль, няма. Напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. У біблейскіх пастулатаў шмат тлумачэнняў і інтэрпрэтацый, спадар Кастусь. А гісторыя чалавецтва такая багатая, што дае шмат аргументаў на карысць любой трактоўкі. Вось, напрыклад, амерыканцы, якія, як вядома, ставяцца ў асноўным з глыбокай пашанай да Божых запаветаў. Напрыканцы 18-го стагоддзя рашуча выгналі са сваёй краіны брытанскую каралеўскую адміністрацыю зейнымі войскамі, абвясцілі незалежнасць і дэмакратыю. Ці быў Гасподь супраць гэтай рэвалюцыі? Мяркуючы па тым, што за наступныя два стагоддзя амерыканцы стварылі самую магутную дзяржаву свету, дык якраз наадварот. Зноў жа, тая ўлада, якая ўсталявалася замест зрынутай, яна ж таксама ад Бога. І апошні ў сённяшнім аглядзе ліст на тэму, якая хвалюе многіх нашых слухачоў сталага веку, аб несправядлівай сістэме налічэння працоўных пенсіяў, якая дзейнічае ў сённяшняй Беларусі. Дмітрий Аніска з Маладэчна ў сваім лісце на свабоду з гэтай нагоды піша: «Апазыцыйныя лідары павінны ісці да людзей і расказваць ім усю праўду пра тое, што адбываецца ў краіне. Рабочаму люду трэба тлумачыць, дзеля чаго яго загналі ў кантрактную сістэму. А большасці пенсіянераў, былым рабочым, інжынерам, настаўнікам, калгаснікам, медыкам, расплюшчыць вочы на несправядлівую сістэму налічэння пенсіяў. Перад апошнімі выбарамі ля выбарчага пікета Саннікава я неяк разгаварыўся з адной пенсіянеркай, пытаюся, за каго будзеце галасаваць? За Лукашэнку, адказвае, ён жа нам пенсіі дае. Я паспрабаваў давесці, што Лукашэнка не дае, а наадварот адбірае значную частку пенсіі, якую, згодна з законам, павінны выплачваць дзяржава ўсім у залежнасці ад працоўнага стажу і пералічэння ў пенсійны фонд. Гэта Лукашэнка сваім указам ад 9 верасня 1997 году распарадзіўся ўсім дзяржаўным службоўцам, чиновникам, митникам, міліціянтам, військовцям налічувати пенсію півтора-два рази вищішою у порівнянні з нами, простими смертними, при однаковому працівному стажі і коефіцієнті заробку. Люди відпрацювали однакову кількість років, перелічували у пенсійний фонд однакові суми, а пенсії у одного 500 тисяч, а у другого – мільйон. Тільки тому, що один сидів у м'якому креслі у міністерстві, а другий стояв у шпиталі со скальпелем, лячив людей. На тему гэтай несправядлівасці ў 2006 годзе ў «Народнай волі» быў надрукаваны адкрыты ліст у Канстытуцыйны суд за подпісамі трох дзясяткаў пенсіянераў. Але адказу ад улады мы не дачакаліся, напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітрый Аніска з Маладэчна. Сапраўды, гэта адна з тых тэмаў, якую ўлада старанна замоўчвае і абыходзіць, а апазіцыя не надае ёй прыкметнай увагі. Хоць насамрэч мільёны звычайных беларускіх пенсіянераў, якія ў адрозненні ад былых чыноўнікаў не маюць прывілеяў, гэта кепска прыхаваная несправядлівасць у налічэнні пенсіяў турбуе і абурае куды больш, чым любыя палітычныя супярэчнасці і скандалы. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам, адрес ранейший, Мінськ 5, поштовая скринка 111.
З вами Радио Свобода, темы дня. У больницах на стационарном лечении находятся около 150 потерпелых при выбуху в Менском метро. Окресливший как бесподставные заявы об том, что трагичные подеи у Менску станут нагодою для расправы над оппозицией, Александр Лукашенко при этом открыто зняважил своих оппонентов. Министр замежных справ у Швеции Карл Бильд перестерог Лукашенко от выкористания выбуху для дальнейшего сдушения политичных оппонентов. Улады повинны оборонять громадство от терроризму, а не займаться переследом своих политичных оппонентов. Про это говорится у заяве, принятой у субботу соймом партии БНФ. У Беларуси сегодня прошел агульнонациональный субботник.
У эфиры Радио Свобода. С вами Виталий Семашко и авторская программа «Подороже свободы». Сегодня у нас программа, как николи, разностайная по географии. И связанная это с адмысловой датой. Украине по серым небам. Аккурат гэтымі днямі споўніліся першыя 100 дзён 4-га прэзідэнцтва Лукашэнкі. У мяне за гэтыя 100 дзён было 10 паствыбарчых вандровак у розныя рэгіёны краіны. І зараз я прапаную рэтра-падарожжа. Чым жыла, дыхала гэтыя месяцы правінцыі. Як ацэньваюць там цяпер выбар, нібыта зроблены беларусамі. У Крычаве праз месяц пасля выбару у нумар гатэлю мы зайшлі разам з маім добрым знаёмым, рэдактарам папулярнай тут незалежнай газеты «Вольны горад» Сергеем Няроўным. Відаць, пазнаўшы яго, праз колькі хвілін у дзверы пастукала кабета сярэдніх гадоў. Да крызы спадарня Людміла была індывідуальнай прадпрымальніцай, цяпер пакаёўка ў гатэлі. Мы слухалі яе, разумеючы, што гэта крык душы.
А как в Москве вот наши дети и мужья погибают, не приезжают оттуда. То свалился, то там ворвался, в семьи распадаются молодые. Или не выдержат, распадают и семьи, покончат жизнь самоубийством. У меня сын так погиб, я сына похоронила 28 лет.
Быта і сёння няма праблем з заробкамі у будаўнікоў заводу гарачага ацынкоўвання, дзе ў будучым прадугледжана 150 працоўных месцаў. На пляцоўцы і пагутару з будаўнікамі, 27-гадовым Валодзем ды 23-гадовым Алегам. Хлопцы з выгляду былі упэўненыя бадай ва ўсім.
Нормально, с матэрыялам.
Что есть?
С заробками.
Никто пока не жалуется. От миллиона до двух.
Ну,
даже и выше. Все клонят к тому, что у нас все плохо. Я считаю, у нас все нормально. У меня есть работа. Стабильный заработок.
Это значит, Лукашенко и Надали.
Откуда вы приехали?
С Минска.
С радио
«Свобода».
Ну, понятно. Я считаю, что на данный момент, помимо действующего президента, нету достойной.
Тем не менее, супроть будовництва завода еще до выборов подписались 2000 мясовых жыхароў. И все лето отчувалось, что все тут встревожены. Им догэтуль не растлумачили, что будет за коллегией. Гутару 75-годовым Феликсом Островухом.
В чому боїтесь?
Викиди, і може бути всяка аварійна обстановка. Завод ядовитий, хоч тут і технологія його, согласно учених, але всяке буває.
23-годовий Саша Озін, що живе тут з маленства, може один з найбільш обознаних.
Це роботу на сельмаші, знаю, що таке син, ноги люди увольняються, йде робота після цього, головна боль, головокруження, і будуть ці заводи рядом стояти, так люди будуть все время жалуватися.
Подарення Яніна Гузовська, яка як координатор громадянської кампанії «Говори правду» неколі взяла на себе організацію збору підписів, сьогодні каже, що напереді масові протести.
Почали гати рух жихари вілса. Люди забиті, але їх достали. Зверталися і до директора завода. Але були тільки обіцяння. Громадські слухання, влада прийшла з пустими руками.
Яніна Францівна лічить, що ігнорування небезпеки відбувається за шильних корупційних сувізів влади до керівників завода. У гэтым сэнсі Клімавічы, пасля нядаўняй заявы па інтэрнэту з Польшы уцікача экс-суддзі Цішкіна, у часе ста лукашэнкаўскіх дзён назвалі сталіцай крымінальнай Магілёўшчыны. Апавядае незалежны клімавіцкі журналіст Сергей Ржанцаў.
Цішкін кажа, што пацярпеў у барацьбе за законнасць, баяўся, што заб'юць. Нават і так можна аспрэчваць, што барацьбіць. Але я думаю, ён зразумеў, што калі ты не выконваеш тое, што патрабуюць ад цябе,
трымаючы ўладу наменклатурнай паханы,
будзеш адказваць разам са сваімі блізкімі. Ён ужо прыводзіў інтэрв'ю, сталі звальняць родзічаў, пляменнікаў, сястру, але адзін старшыня райканкама апынуўся ў калоніі. Другога знялі і нават не паведамілі людзям за што. Дырэктар крупнейшага прадпрыемства камбінат хлебапрадуктаў таксама ва ўцёках у Прыбалтыцы. Дарэчы, дасюль у вышуку. Быў пасаджаны за краты адзін са старшыняў раённай міліцыі. На ўсю краіну прагучаў той выпадак, што ў аддзеле культуры Клімаевскага райканкама знайшлі прыпіс 400 мільйонаў, то 30 тысяч даляраў. Крымінальна справа заведзена.
Эфіры «Падарожжы свабоды». І я, Віталь Сямашка, запрашаю вас працягнуць падарожжа па краіне пасля 100 дзён прэзідэнцтва Лукашэнкі. Наше падарожжа праходзіць часам па самых аддаленых вёсках. Ось мае назіранні за памінёныя 100 дзён. У вёсцы Малятічы пасля адкрыцця аграгарадка пабудавалі паўтара дзясятка прэзідэнцкіх домікаў. У сяленні ў адзін з іх 25-гадовай Сняжаны Арцёмавай з маці ды 11-месячным дзіцём выклікала шмат публікацый яшчэ ў часе выбараў. Мала што змянілася і пасля іх. Дзверы мне адчыніла невысокая светлавалосая дзяўчына, якая тут жа прыклала палец да вуснаў, маўляў, дзіця спіць, і паўшэптам расказала пра сваю гісторыю.
Пажарніка быў. Казала, што аварійны дом і здесь нельзя пражаваць. І надо было рэмантаваць на месяца 4. Мы з ребёнком, з маленькім, находились там.
Вы ж пагібнуць маглі?
Ну, канешна. А когда мамка абрацілася к председателю Карадовскому, сказаў, паможам. Потом рухнул, опять мамка пошла, а он первым делом сказал, а кто будет оплачивать? Мамка подошла к столицу, нам Радовский сказал, чтобы твою работу делайте, а под это как бы ваш Колым. Так и никто ничего не делал.
Кухасики?
Уборщицы.
Вы сколько клали тебе?
69 тысяч.
Такого не бывает?
Бывает. Но мужа у меня нет.
А мама кухас еще процент?
Да. Дневной сторож. Ну, обещали 500, но 500 там не платят.
Пособие на девчонка, вы сколько даете?
За 490. Но этих денег не хватает. Сами урезали, а и носоки любят вообще. Давали по 50 банок, а этого месяца банок 15. Вместо молока вообще начали давать смесь. И нету чем топиться. Ну что там натопишь дрова? 2 мешка брикета осталось.
Скінутых чарнобыльскіх вёсах заўжды вяртаюся з болем ды сумам. На аўтобусным прыпынку ў вёсцы Гусарка мяне ўзімку сустрэла на ўсю сцяну чорна-чырвоная графіці і надпіс «Сталкер». Тут зрабілі наступны крок да забыцця Чарнобыля. На 5000 гектараў забруджаных тэрыторый быў адменены кантрольна-прапускны рэжым. І, што важней, яны перасталі быць зонай перыядычнага радыяцыйнага кантролю. У выніку жыхары адчуваюць зараз сябе кинутыми назавжды. Сустрэў 73-гадовую Марыю Кіреевіч, што выйшла з хаты сустрэць аўталаўку.
Сколько хоча засталося?
В деревне, да. То, где 37. Ладно, ба, мужиков у нас нема. Магазин зачынены, что до 3.
А это кто у нас?
Соседка.
Недзе ззаду даклыпала с палочкой 75-гадовая и вот такие.
Доброе здоровье.
Нам уже помирать надо. Интересно нам уже жить. Ну, да, болеем, да, больше болеем.
После радиации.
И баба только троху здоровейшая. Все калики. Ноги болят, не дойдут чудо за хлебом. Давление тоже большое.
Ни гусарки уже нема никаких там льгот.
Да, что были?
5 рублей, значит, просили.
5 тысяч, да?
Да.
Которые пошли в больницу, дали им группы. А что значит таблетки дуже дорогие? Вот.
На Чэрыкаўшчыне вёска Верамейкі яшчэ на выбарах усталявала усебеларускі рэкорд 99,9 галасоў за Лукашэнку. Вандрую па сённяшніх Верамейках. Сустракаюся з сябрам партыі «Справедлівы свет» з спадаром Мішурам. Да пенсіі працаваў вартаўніком у лясгасе. Натуральна ведае, як маецца 20 тутэйшых лесарубцаў.
Ребята получалі всего лишь по 600 тысяч. Я работал чуть-чуть в лесу. Знаю, што такое на сябе таскаць брёвна. Вручную па поясу снег. К концу работы они полностью вылаживают.
На буйнейшем некалі свінакомплексе, які на агульным сходзе самі верамейцы, як цяпер кажуць, з'ехаўшы з глузду, аддалі Магілёўскаму хлебакамбінату, сітуацыя катастрафічная, кажа вартаўніца спадарня Тамара Пеньковская.
Должна была увеличиться зарплата, тариф был 1063, это час рабочего времени. У операторов, у основных работников тарифа нет, сняли, только по конечному результату. Я больше уже 18 лет работаю, 500 небольшим.
А в среднем по комплексу?
Главные специалисты, убрать их.
Да.
У нас не выйдет даже 400.
А умовы процент?
По нашему гаражу беру кабинеты начальник, диспетчера, все течет, все капает. В прошлом году бывший директор Дроздовский запретил топить, все трубы попорвались.
Как?
Теперь у нас стоят, как в первобытные времена, печки.
Буржуйки?
Где-то да, где-то. Дровами. Запах. Летом, вот когда было сильно жарко, выдержать нельзя было. Отбойни, потому что вывозить отбросы надо ежедневно. Летом раз в неделю вывозили. Люди, конечно, не пойдут, а увольняться не будут жить.
А цяпер пра самае аптымістычнае ўражанне ад вандровак за гэтыя 100 дзён. Перад ёю ў Чэрыкаве, кажуць, скідаюць шляпу самыя моцныя ды мудроныя мужчыны. Акурат перад маім прыездам, паводле ўсеагульнага меркавання, настаўніца беларускай мовы з прыгараднага пасёлка Рэчыца Людміла Старавойтава зняла з працы начальніка Чэрыкаўскай міліцыі Райкова, а таксама яго намеснікаў ды супрацоўнікаў, што дазволілі ў адносінах да яе гвалт. А было так.
Маці напісала на мяне заяву, што я якобы украла ў яе 100 тысяч рублёў і збіла іх абодвух за 5-7 хвілін. Тым больш гэта жанчына, яка знаходзілася на ўліку псіхі. Почалося гэта ўсё 28-го кастрычніка. Устраёвала ў хаце газ, і мой бывшы сажыцель, ён быццам бы паехаў за інструментам, так і нема. Заехала я да яго маці, глядзела, ён п'яны спаў, і ён, калі ўязджаў, забраў ключы ад майго дома. Залезла яго карману, шукала ключы. Маці накінулася з палкай, а ў суботу, дзеці, нешта міліцыя мам прыязджала.
Чатала ў іх ордэр ёсць?
Нічога не было. Казала, выпішце мне павестачку, скачыў да мяне майор Завацкі, скруціў мне руки, защепил браслет гэтый, да. У меня остались синяки на руках, я от удара об стол на ногах. А теперь ты поедешь? Или тебе чекая хвилина позору? Мы тебя выведем зараз в наручниках со школы. На той момент для меня был шок. На сегодняшний день я промаршировала пешком до Чэрыкава, как все бачили, что вы робите, як вы робите.
У часе гарачай лініі з міністрам унутраных справаў Куляшовым ёй удалося датэлефанавацца да яго, а пасля патрапіць і на асабісты прыём. Гэта ўжо пасля праверкі службы ўласнай бяспекі завялі крымінальныя справы і на дзяжурнага Жарова за незаконны транзыт мяса ў Расіі, і на памінёнага майора Завацкага, які, як аказалася, гандляваў прастытуткамі. Тады знялі начальніка міліцыі Райкова. Я спытаю, дзе ўзяліся сілы змагацца ў слабай жанчыны, кажа спадарня Старавойтава.
Сябе сказала, калі пусціць рукі, сэнсу далейшага жыцця не бачыла. Цяпер разумею, многіх, калі ідуць, не шкадуючы ні сябе, ні сіл, не працуе ні Завацкі сёння, ні Райкоў, ні Жараў, ні Післар. Ну, перамога ёсць.
Апошняя з вандровак была ў Слаўгарад, дзе я сустрэўся з тутэйшым апазіцыянерам барацьбітом, аўтарам 15 паэтычных зборнікаў, першым дэмакратычным мэрам горада, былым інжынерам-геолягам, 83-гадовым спадаром Феліксам Шкерманковым. І верш, які нядаўна напісаў спадару Фелікс, можа служыць яго рэтраспекцыяй таго, што адбылося з краінай за першыя 100 дзён прэзідэнцтва Лукашэнкі.
Ну хто за праўду любіць гнаць і не трымаць судзе адказу, а той, хто скажа «добра хаць», за краты загрымець адразу. З тае пары, як атрымаў уладу, цуд пачаўся, ён думку іншую душыць пачаў, бо праўды як агня баяўся. І толькі тыя, хто яму у рот глядзяць і падпіваюць, прылашчаны кожны і таму, каля кармушкі месца маюць. Ён асабіста выбіраў, каго узняць, але заўсёды сваім указам прызначаў на нейкі час, не на заўсёды, каб не падумалі, крый Бог, што нешта вырашаюць самі, сваю ўладу беражэ, учапіўшыся ў яе зубамі. Пра зніклых ведае ўсё, і хто забіў, дзе пахаваны, таму ў вачах ягоных страх смяротны і непрыхаваны.
На хвалях Радыё Свабода прагучалі падарожжы свабоды. Сёння яны былі па ўсёй краіне, і мы даведаліся, якой стала Беларусь пасля 100 дзён прэзідэнцтва Лукашэнкі. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздарожжага. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.